Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Za tokratno rubriko smo veseli, da se je oglasil spotoma tudi v našem studiu gospod Jernej Jeglič. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Leto dni je že od tega, ko sva se zadnjič srečala in zanimivo govorila tudi o našem odnosu do tradicije, kje so naše vrednote, in vaša pobreška potica zelo dobro živi, ne samo živi, ampak se razvija. V kakšno smer?
Razvoj gre v tej smeri, da vse sestavine, ki so bile napisane pred dobrimi stoletji, ta trenutek postajajo resničnost. Mi smo imeli v starem receptu iz 1915 napisano droži, torej da pripravimo testo z drožmi. Doslej smo ga vedno pripravljali, ali pa so naše mojstrice pripravljale s kvasom. Ta trenutek smo pa že razširili, torej da namesto kvasa se uporabljajo droži, ki jih dekleta pripravljajo kar dober teden, da pripravijo droži, in potem je tudi postopek priprave testa nekoliko bolj zakompliciran oziroma tak, da je potreben več pozornosti pri posameznih fazah. To je en del smeri, torej da so vseh 17 sestavin, ne samo da je 12 podbreških, ampak da so postopki priprave čim bolj podobni tistim, ki so bili pred dobrimi stoletji. Torej, datira naš recept v letu 1915. Drugi smer razvoja je pa širitev teh tradicionalnih suhih krhlov v smeri doslej krhli jabolk, krhli hrušk viljamovk in suha tepka. Zdaj v letošnjem letu je razširitev zdaj v jeseni tudi na suho češplo. In suha češpla je bila tudi zmagovalka na zadnjem najputica 2019 na dvoru Jezeršek. Tako da ne samo, da se stvari potegnejo ven iz zgodovine oziroma jih tudi mojstrice znajo pripraviti na način, da ustrezajo današnjim zakonitostim, pa tudi okusi, in te stvari zagotovo so tiste, ki pripomorejo k tem, da so ocenjeni kot najboljši. Podbreška potica je samo tista, ki ima 12 sestavin, ki imajo geografsko poreklo v Podbrezjah. Samo taka potica s temi sestavinami je lahko podbreška potica. Tako da materialni list je na eni strani tist, ki je tak, kot je, in nič drugačen. Na drugi strani so pa ta tehnološki postopek je podoben kot drugje. Je pa za predpisan potičnik. Doslej smo govorili potičnica, pa nas je profesor Mogetaj upozoril, da naj moško obliko začnemo uporabljati potičnik, ki ima dimenzije 26, 19 odspodi in 10 višine, in samo en slovenski proizvajalec je tisti, ki podpiše izjavo, da so materiali, torej in glina in postopek izdelave tega potičnika, da je skladen slovenskim pravilnikom oziroma evropsko direktivo. Tako da uredbo. Širitev gre tudi v tej smeri, da vsako leto so naše mojstrice, 16 mojstric in 12 kmetov, ki jih združuje interesno združenje, so na preizkusu oziroma na ponovni potrditvi njihovih znanj. Torej, potrebno je znanje, ki jih imajo, ker naziv mojstrica ni enkrat pridobljen in do konca uveljavljen, tako da vse te stvari se morajo enkrat na leto ponoviti. Veliki mojstri slovenske kulinarike, predvsem tradicionalne, to sta Uroš Štefelin in Franci Jezeršek, pa profesorca Marlena Skvarča, so tisti, ki te stvari preverjajo in podaljšujejo dovoljenje, da mojstrica lahko uporablja ta naziv in da dela po postopkih, za katere smo že prej rekli, da morajo biti taki in nič drugačni.
Tisto, kar cenimo, ima za seboj vendarle neko dorečeno zgodbo. Ta globalizacija je marsikaj razvrednotila in tudi potica, tako pripravljena z vsemi temi izbranimi sestavinami, ima neko povsem drugačno vrednost in vrednoto. Ohranjate ali pa obujate znova tudi vrednote.
Vrednota je že pri tem prvi zapisi v letu 1915 govorijo o tem, kako se je pripravljala. Torej, ne samo tere sestavine so tiste, ampak je tudi opisano, kako je takrat bilo. No, in torej, ena od teh sestavine, orehi so zagotovo sestavine, ki jih niso bile na vseh domačijah, in zato vsaka hiša je pa zagotovo imela ob sebi kakšno sadno drevo, ali bila zdaj to tepka, lahko tudi kakšna druga manj žlahtna sorta jabuk ali pa, pa jabuka. Ne? In zaradi tega so že te sestavine tiste, ki nakazujejo, da je bilo to razširjeno po vseh domačijah, ne samo na velikih kmetijah, kjer so se te stvari lahko prvošili. Drugi del je v tej smeri, da tradicija opisana v postopku, torej, da so, kako so mama, ne, ker piše tam noter v mamo vikajo, kako je dan večer prej v petek že začela pripravljati mentrgo, kako je mentrgo potegnila do peči, da se je ogrela, da se je noter druži, da so se namočile v mešanico mleka in vode in tako dalje in tako dalje. In potem v zaključku, pa ko je bila potica pečena, je pa spet nekaj teh značilnosti, da potica, ki je bila v soboto popoldne pečena, je samo dišala, ni bila na razpolago vsem, ne, ampak šele v nedeljo, recimo, da je bila to velikonočna vigilija, po velikonočni procesi,
ali pa božično jutro,
božično jutro, takrat se je šele lahko ta stvar postavila na mizo in ob skodelci bele kave ali pa čaja, tam piše bela kava, je oče prevzel to stvar, mati je prinesla na mizo in potem se je to razdelilo vsem enako, tisti, ki je imela miza zelo široka. Tako da obujamo, ja.
Če razumemo ves ta postopek, vso to pripravo, potem vemo, kako so cenili sleherno drobtinico. Znova skušamo vstopati v zgodbo, v pričakovanje takratnih ljudi, ko res niso imeli skoraj nič, in potem razumemo, kakšna vrednota je imeti kos potica na prazničen dan. Zato hvala lepa, da to celostno zgodbo prenašate naprej, ne samo kulinarično dobroto, ampak tudi celotno zgodbo, kako peči, kakšen ne bi bil naš pristop do vseh teh dobrot, do znanja ljudi, ker v tej vaši pobreški potici je ogromno znanja, od sadjarjev, da ne naštevamo naprej. Hvala lepa, gospod Jernej Jeglič, za obisko v našem studiju, za vašo pripoved, predvsem pa čestitke, ker na lokalnem področju v vaši vasi, v vašem kraju tako lepo povezujete ljudi in skupaj pletete to lepo zgodbo o pobreški potici.
Prav lepa, hvala, prav rad.
Zakladi naše dediščine.